Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda köne aeroportyň sökülme bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü üyüt gödüp 28 milyon manat tığşitlamak isleyer. Türkmenlaşı da pahtı yağını ve uğunu telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilip köyü veren resmini işten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına giyiriptir. Bu hepde adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekker. Bayramarlı yol helakçılığına 4 adam yoğurlu. Buyruk vermeyi kovu veriyen adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmeye ederek peyaskel veriyer diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren Tomasoçular Mar polisiyasına para vermekten 100 euron yaşayıcının elinden alınan avtoloğunu iğrine kaytarıp alıp bilisi varadaki video havarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyor. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki pahta yığım ve suğun ve beylik şertlerin yeterlik olmalılığına yetiştirilmedik bol hatılın dörü diyen aradaları. Yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyaf doğrunun veri yüzgolsuz ulanılayan kadr gerili geçerliğinin kaptalından devam ettirilen Mezuri Hükmetin güyüşleniyen nuvaradaki mağlumatilen devam ettiriyarız. Halk matlagatının başlığı Kurvan Uli Berdi Muhammedov'un o huzurluğuna dören ağır yağdayı böylöklüğün boyun alıp eden gurrunları sinçilerin köpüsünün bellemeğine göre yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un öz ıglan eden o huzurluk siyasatının neticesi olup çıkanlığını boyun alıp eden çıkışlarını yatlattı. Mısal üçün Sapar Murat Niyazov 2002 yılla bu yağdayı boyun alıp şeyle deyipti.
Türkmenistan'ın kurun 29 fabrikamızı işletmek için 500 mün tonna pehinden farklı gerek. Şolun şu vakit yetene.
Ama şol vakit adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan bir paltası yurtta mecbur rahmetin suun içenli saklanıp kalmağının mümkün olan sebebini düşündürüp telefon arkalı edilen söhbetdaşlıkta şeyle deyipti.
Yani paltada adamlar mood işliyor. Ayıp neymiş dedin. Bir kilo paltayı yıksan 200 manattan. Her paltayı yıksan 110 kilo yıksan 1 dolar kazanıyorsun. Türkmenistan'ın. SSR dövrünü 20 köpük verirlerdi paktan 1 kilo vahadına. Şunum az verirlerdi. Şu dövrlerde 5 kilo paktan 1 manattı. 1 dolar varlı o. Herlerini dengeştirip görelim. 5 kilo niri, 110 kilo niri.
Yönü sinçaların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın paktasıların, hünermenlerin fikirleri kendin dinlenmeye. Şunun ulan bağırlıkta Sapar Murat Niyazov paktasının esası böktönçlüğünü boyun alman meseleyeni yok olmanın ön yanlarında hem yerin hakiki yerinin tapılıp bilinmezliğini sıyırttırıyordu. Mesal için o 2006 yılın yanvarında halk matam gününü kapçaga varanla pahtı varada eden ulu yığınağını öne süren fikirlerini böyle küçük kaytarap şeyle sözler aydıptı.
Yığına geçiren olup, görkönüne verip işlemeğini. Yönü edaraları, çağırları yeni oraya da gidiyen, almağın. Olurdu netice yok, ne yapayım efendim? Bu kadar yoksulluk olur. Yerin iyileri tapın. Hem de yeri iyi tapılır, işleyecek adam dayıkan var. Şunu tapsanız.
Sonra bu kiyil sözler Kurvan Uli Berdi Muhammedov'un prezident olan yıllarında hem köp kaytalanı. Ama buna varamazdan Türkmenistan'ın paltadaki meczur zahmet meselesi resmi havarda edilen sözlerden çen tutulsa şol duran yerinden kovalganmandır. azatlyk bilen gurulşan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Qurban gurup berdim Muhammedun häkimiýet başyna gelenine ow huzurlugyny düýüpli özgörtmek barada beren wadalarynyň soň 2018-nji ýylda döwletiň önüm satın alış narıklarını yokorlandırmak, dayıkanlara ehli şerti dörötmük varada veren vaadalarının yine de yerine yetirilmeyenliğini anladı. Emma ol koloyda hakimleri yığınap geçiren yığınağını edil prezident doğrunu edisiyali yine de hakimleri günahkar taptı. Emma oları sayla valiyan ve vedipa verliyan. Olur len her hepte deniyali doğuşup iyisleşiyan esasi yolbaşının iş başarmalı vardı hiç saat aytmat deyip önkü suğurluşuk enjineri Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Bu temani sonki gelip koğuşan mağlumatlar esasında kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da Berk devlet gödövçülüğü astında saklanyan palta önümçülüğü yurdun ovo hocalık pudovunun esası özönlörünün biri hasaplanyarı. Bellesek prezident palta önümçülüğünnäki möhüm mövsümü yağını palta hasılını gıysa vaqtta ve yitkisiz yığınap almak işlerinin pes derecede alınıp barılmağını sonku 10 günün devamında ikinci gedek tanqid etti. Prezident 16. oktyabrda geçiren hükümet meclisinde ovo hocalık teknikaları, kavul ediş harmanhanaları, palta arasalayı kerhanaları bökdönsüz işledilmelidir hem deyipdi. 22 oktyabrda bolsa prezidentin KKS, yurdun önkü prezidenti ve Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedov häkimlerin iş alıp barşına nägelelik bildirip paltı yığımının pes derecede alınıp barlayandığını aytdı. Bu havarların arasında Balkanın hakimiyetleri palta hasılını yığınap almak uğrundaki tağıllalarını güçlendirdiler. Şunlar velayetin idare kerhanalarında işleyen işgärler köpçülüklüğün palta yığınına katnaştırılıyor.
Şun Balkanavat, Qumdağ, Bereket, Serdar ve Maqtumuly şäherlerinin büdjet işgärleri köpçülüklüğün palta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda sağlyk, bilim, transport pudoklarynyň, jemaat hojalygy müdirliginiň we owu hojalygy tehniki hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaryň ugradylýar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı Büccet İşeri 25. oktyabrda aytdı. Büccet İşerlerinin ençemesinin havarçıymıza gurrun bermegine göre büccetçiler Serdar ve Bereket etraplarındakı Qovoça meydanlarına alınıp gidilyerler. Palta yığımına katnaşmaktan yüze uğrayan İşerlere adıçı bolşayalı işten kovulacak dobara da haybat atılyar. Büccet İşerleri Sevit hakimiyetlerinin bu tağırlaları güçlendirmeğinin sebebinin yurdun hazırkı ve önkü prezidentler palta yığımının depkinine nägelelik bildirmek bilen bağlanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başında Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta yığımının pes derejede alınıp barylmagynda nägile boldy. Sondan soňra vilayet häkimi palta yığımyny tiz tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başladı.
Dip büccet işgäri aýtdy. Habarçymyz büccet işgärleriniň mejburi paxta yığımyna mundan ozal hem çekilendigine, ýöne häzirki ýaly köpçülüklüğin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatyna görä vilayet ve etrap hassahanalarynyň saglyk işgärleri hem köpçülüklüğin paxta yığımyna çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölümünde diňe bir lukman ve bir şepaat uýasy işleýär.
Niyatagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepağıt uyazı niyatagların tarafını ödep bilmeyer.
Dip bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Velayetin hakimiyetleri büccet işarelerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnovunu tohtodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnovunda böktönçlükleri dörödyendiğini belli. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl Qovoça meydanlarında paltanın hasıllığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Qovoça meydanlarında paxta tas yok. Mecburi yığın bilen paxta hasıllığının köpölmecektiği belli zat.
Dip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ana mal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yok. Korlundu. Şonda adatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları ıssı hovanın ve yiti su yetmezçiliğinin Qovoça östürüp yetiştiriyen kerenetçileri ve dayhan hocalık eyelerini alada koyuyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri palta paxta önümçülüğünde döwrewap texnologiyalardan peýdalanylýandygyna, şol sanda paxta hasylyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlaryň ulanylýandygyna aýdýarlar. Ýöne adatlyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerinde büdjet işgärleriniň paxta ýygymyna mejbury çekilýändigini ýa-da olardan ýygym üçin pul toplanylýandygyny avgust aýynyň bäri habar berip gelýärler.
Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın gender dengliği. Maskalı'daki terviyeden başlanayan sağdın cemiyet ve bu aladaların edebiyatı şöhrülönüşü. Hasanlığı Türkmenlerin, kıyız gelinlerin yüzüyüz olayan kıyınçılıklarını hakiki halk söygüsünü kazanan şahirlerin oskısı etirlerinin arasından kollu gözleme varıdaki gürlün ulen devam ettiriyarız. Bu gepleşikte bana kardeşim Merdan Sarıyev yardımcı olayan.
Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip soraptır. Kızga vaqtı müngörçü like koyulan tweette kızlarının ahtarını aydıp suratlarını paylaşan Twitterçilerin arasında Türkmenler hem bar. Yönü olur soruğu Halil Kuliyev'in 1960-cı yılda yazan Arzu Koşku tüvülen cevap beriptirler. Bu koşkudaki pikirler Türkmen tweetçilerinin yadına sonku dövrüde Türkmenistan'da ayal kızları edilen basışların güçlenmeği, Köpçülük yerinde ayalını uryan Türkmeni görküzen videonun dörüdün aladaları sebepli düşen bolmalı. Yönü Halil Sahir'in qiz ve onun saatliği, onun her bir iste korkmazlığı var da 60 yıldan qovrak öngeden arzuvi, sun kıvında qizler ve batırlık terbiyesi vardaki ideyanı öngü sürüyen tanımal Amerikan yazıcısının hem arzuvi olup duruyar. Bu arzuv anı Sultan Kikilova, Gurvan Nazar Ezizov ýaly şahyrlaryň hem arzuwy bolupdy. Şu aralykda türkmenleriň täze nesli Twitterde gender deňligi barada çekişmelerini dowam etdirýär.
Twitter ulanjy adadamanyň paýlaşan bendi Halil Kuliýewiň gyz çağa bolan meherden, hormatdan ol goşgularynyň iň köp ýatlanýany bolsa gerek. Gyzym bolsa Bahar dakjak adyna goýulmadan Bahar ýaly saat bolsun. Her bir işte korku düşmeyen yadına bağtiyar yayınasın, korku yat olsun. İkinci bir Türkmen tweetçisi, Asya olsa bu setirleri biraz üyüt gödüp şeyle deyiptir. Kıyızım olsa Asya dakçak adına, koyulmadan Asya yali giyin olsun. Her bir işte korku düşmeyen yadına hakların uğrasın, korku yat olsun.
Belki de tweetçiler Türkmen Sovet şahirinin bir taraptan kompartiya talaplarının aşağında, ikinci taraptan konservativ Türkmen däplerinin arasında galyp, gyzym bolsa Bahar dakçak adyny diýip 1960-njy ýylda eden arzuwyna gen galandyrlar. Üçüncü taraptan onuň öz gyzynyň hakyny gorumagy, gorkmazlygy barada gürrüň edip bilsine buýtunandyrlar. Bu setirleriň suwun kündä Türkmenistanda gender deňligi meselesiniň gaýtadan gün tertibine gelen wagtynda ýatlanmagy tötänlik bolmasa gerek. Sahirin, her bir işte korku düşmeyen yadına, bahtiyar yaynasın, korku yat bolsun, deyip edyen süyücü arzuvuna biraz son, günvatardaki giz terbiyesi ve batırlık aladalarının çağında gürrüngün ayağında dolanırız. Bile okan kursdaşlarının bir neçe okuvçusunun gürrüng vermeklerine göre, Halil Kuliyev yaşlığından gizlerin okudulmağının, yığrılıktan, çekincinlikten çıkmağının taraftarı olupdur. Sonda olorun çağlarının hem sovotli, batırgay, pikir ediyan zadını açıq aydıp bilyan adamlar bolcaqdığına çından ınanıptır. 1980-ci illerin edevi nesli, 1970-ci illerin ayağında Halil Kuliyevden ders alan, onun qoşqularını yat tutan studentler, sol vaqt bu sahirin onurçı qoşqusunu yatdın bilyardi. Yönü onun qiyizler ve batırlık, olorun hak hukuklar vardak pikirlerinin 60 yıldan son hasta mühüm görüncüğü hakkında pikir etme yerdi.
Sahir, sol vaat kem, yaş edebiyatçıların kevirinin pikirine göre dövürdeşleri Anna Sultan Kekilova, Kurvanlar Edith Dagyali bir adacık feminist meyilli olupdur. Bu onun gizgenliler temasından yazan o diyen adatı olmadık koşkularının fetirlerinin arasından kaygırıp duran yali. Ol gyz perdent barada olol aydylmadyk sözler aýdýardy. Has mehirli, has sila hormatly we gyzynyň aladasyny gatanyrdan edýän ata bolup görnýärdi. Kümüşdek kupbary aly daglaryň Gatvar gatvar buğlarını eretsin. Çın vedeg bolup goyru bağların silaktırıp çöllü umman nöresin. Tiskinmeyen anzaktan, çekinmeyen kıştan, sehralarda gül göğürdüp bağ eksin. Yaydanmasın, bas çıksın her işten, yadamadan rahmet çeksin, der döksün. İsle alim olsun, isle de dayhan. İhlaslı darasın, söyün zadına, her yerde bahar dek bolsun şadiyan. Kıydım olsa bahar dakçak adına.
Aydıl Siyali her bir saxt sultanı Sahir hem öz dövrünün oğlu bolýar. Emma Sahirler käti öz dövründen öňrek gidýär ve düşünsmezlik zerarly kä halatda kän ejir çekmeli bolýar. Gepin gerdisini aydylsa Halil Kulyň kustosy ve kärdisi bolan başga bir edebiýatçy Sahir Nazar Gullaýew muny diýirliginde dawanyndan toýulan orta asyr sahiri Nisimi'nin ömrünün ve dörödücülüğünün mutalında düşündürmeye çalışardı. Halil Sahir'in heniz doğulmadık bahar gıydını ağa taylap koyun vakti, il içinde gıydını, bestir, doyduk, adını dakyan adamlar az değildi. Oğul gerek, oğul sultan, oğul navat, oğul bostan, yağlı ağatlar olsa adatı, gül yağlı ağatlar hesaplanyardı. Emma Sahir eyyem sol vakt, dünya cahildep inen gıydı sen däl bize oğul gerek diýilmegini gaty görüpdir. Bu adalatsyzlyk, ýa gödöklük, ýygalyklyk bilen beýlikleriň edisiýaly sessiz ylalaşyp bilmeýändir.
Özlerini oğul gerek bolaýsa, gyz hem bolsa oğul gerek diýerler. Gunnoglyzy aglap ýatan bäbegi oğul gerek, oğlum diýip söýerler. Şonuň üçin dünýä inen badyny oğul gerek takypdyrlar adyny. Elbetde Halil Kuli aňyr baş derejede sıpayı, edeb ekramly, uly bilen uly, kiçi bilen kiçi bolup bilýän şahir hükmünü tanalýardy. Şonuň üçin ol oğul hem gerekli, oğul gerek hem diýýär. Gyýza gazlar dogsun ekiz ekizlenip konservatiw jemgyýete o diýen mahsus bolmadyk arzuw edýär. Indi seredilip oturulsa onuň feministligi dünýä gözler goşgusyna hem açyk görünýän eken. Hayran galyan garap garap beýdip kime yaranjak sen yaşmak bilen ağdyň sarap bürenipsin bürenjek sen Sahirin bu aşgysy onuň otlyýynyň üstünde duşan owadaşy ygtyýaryny arlaran arzuwlarynyň ayrylan tämin howadan iňe gany dem almayan gelin hakyna ol onuň wagonyň aýnasyndan daşaryk dünýä seretmegini isleýär seret uýam Töwereňi durmuş gödöl dünýä gödöllüýä. Bu goşgynyň ýazylan wagty goňşy Iranda hem aýal gyzlar edil häzir kiýali çadyra giymäge mejbur edilmeýärdi. Hijabyny düdü giymäni üçin tutsak edilen we şol ýerde ölen gyzyň hak üçin protest bildirip çadyralaryny otlamaýardy. Halil Sahir'in gam çekme uyamatlı koşkutu olsa, tezid öreyen mümkünçülükler esasında ayal gıyızların oku gülüme ımtılma gülen konservatif inataların ayal okap kazı olmaz, köpek yugurup tazı olmaz diyen nakala ikili bilen yapışan növrünün önüm olup görünüyor. Sen oku gaittin, senin hosarlan, senden geçiyendigin ettiler ayağın, ata menem menden geçtiler deyip, Öýdüň ýalňy saýyp gam çekme uýam. Sahir onuň ýagny okuw gaýdan gyýdyň aglamaly gyýdylardan däldigini, namysyň erkin, utanjyň haýan elindeki aglamagyň aýyp boljakdygyny aýdýar. Gagun gagunyň reň karar diýipdirler. Halil Sahiriň söwer dostu Gurban Nazar Elidir. Bu hili uýa, ýagny kiçi aýallygyň gaýgasyny okuw gaýdan gyýdy bilenler. Eýsem görmöksüz gyýyz bilen paýlaşýa. Aglama gyýyz, uýazygym gam çekme. Bilip bolmaz akwalyny öňünden. Bu howluk moç ýigitlere aýt takma. Kim geçenok öz bagtynyň deňinden.
Umydyny büdürip barýan gyýyzyň deňinden geçip barýan ýigitler öz owudyn gyýyzlarynyň ýanyna howluk ýarlar. Käbir gyýyzlar bolsa görmöklerini artyrjak bolup onuň bilen suraty düşýärler. Sahir bu gyýyzy Owadan dogulma, bahtly dogul diýen dul aýalyň ykbalyny mysal etirýär. tekebbir bol, çykyp bolmaz gaýadek, sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalara hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boýun almaly Gurbannazar Ezizowdan öňem, soňam hiç bir türkmen şahyry görmeksiz tilla ýüzükdek ýolda gum içinde galan sadalyň aladasyny etmeýändi we edenok. Gurbannazar Ezizowyň 4 gyzym, 4 nuri diýdem diýip başlanýan gyzlarymy, gyzlary ýazgul bilen arzugulu bagyşlap ýazan goşgulary bolsa, onda gyz perdende bolan hormatylygyň, söýgüniň belki türkmen şahyrlarynyň arasynda şu wagtda çelini iň çuň we nädik açylan nutgusy bolsa gerek diýýärsiň.
Ýigit kimin, bir er kimin, iýiliň günüň hoşu bolun, adyňyz, awraýyňyz bilen bir hatarın başı olun, oğullun yanıp görenler, çeke çeke akızari, deysin sizi yüze silip, vah gıyız olsa bolmayar mı? Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'a 1990 yılların başında başlanan ve 2006 yılın ayağına çenli devam eden Neşe hüvdası ve neşe keşlik başagaylık dövrününe öylerinin koşlarını satıp bu hil sözleri diydiren türmelerde koş vatan koşa dırnağ için naki koç oğullar kıynansak da ağ bormanlı. Şahir ve dört kıyının kakası olan her neçe oğul kuyusen hem olsa kurvanlılar edildi için koşkularının görünüşüne göre oğul ya kıyız meselesler ilkinci navatta çağı hem de terviye meselesi olup'tır. Ol utanman, gizlemen yüzlerinizi, dınmaklığı, yığralığı oğradın, öz aydıp bilmedik sözlerinizi, çağana da aytmaklığı oğradın deyip nesihat ediptir.
Bu yerde dine bir ayal gizlere raydaslık değil, dürlü meseleler var adakı, dımıslığın, adamların öz edyen fikirlerini aytmaktan saklanmağının, cemiyette dörüden problemleri, korkukluk meselesi var adakı aladakim bar. Sahir ilk dymyp geçip onun deňinden soň tanqit edere adam döredýär diýär. Onun pikirçe etaty mesele dymmazlykda, öz sögüňde gazaply bolmakda. Bu pozisiýa türkmen jemgyýetiniň garaşsyzlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrşyny dolu boýun bolmak ýörelgisine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we söýgü ýa-da aýala diňi ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sovet döwründe türkmen aýal gyzlaryny dört diwarın arasından azat etmek, olara yok diýmegi başarmagy öwretmek, sonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, gurulusçy etmek hakynda gurrun edilen bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem kançyn gelip, çuň we töwereklüýin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anagy Sovet adamlarynyň partiýa guluk atmakdan başga beýlik etasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy. Ýöne türkmen Sovet edebiýatyndaky feminizm başlanyşlary barada gurrun edilende türkmen edebiýatyndaky we halk döredijiligindäki söýgü lirikasy bilen feminizm garaşdyrylmaly däl. İkinji tarapdan gurrun edilýän iki şahyr söýgü lirikasynda da uly ustatlyk görkezdiler we belki geljekde bu tema aýratynlykda ýüzlenýärdi. Emma olaryň aýal gyzlary bilen duýgudaşlygyny, döwürdeş ýazyjy şahyrlarynyň köpsinde duşmaýan raýdaşlygy barada aýdara zat bar.
Käwirleri feminizmiň türkmen medeniýetini we taryhyny asla täzelik däldigini aýdyp, göreglü lisanyny göreglä akyl maslahat berip oturan ýeňesi Gülennam, aga Yunus Peri, Harman Näli ýaly aýallary Berdi Kerbabayevin aygıtlaydım romanlaki aynanı ve beylekleri misal getiriyya. Yönü bu meselanın 1960-cı yıllarda Sovet diktatörü Yosif Stalin'in ölümünün son ve onu paş eden Nikita Khrushchev devrindaki işlenişi biraz başkaça olup görünüyya. Misal için Halil Kuliyev'in Uluğuyuz koşkusunda bir taraftan sağda, ikinci taraftan Türkmen yaşlar için Şunku günüm vaziyipliğini yitirmedik fikirler var. Yigitlerde bir yetmez, kıyıs sinlarlar kıradan, akılını seyretmez, alkımını seyreder. Gözüllerde bir yetmez, yigit saylar kıradan, akılını seyretmez, altınını seyreder. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetindäki gyýyz terbiýesi we bu meselelerin edebiýatda we Twitter çekişmelerine şöhlülenişi barady gepleşigini dinleýärsiňiz. Bu gepleşigini dinläp siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Türkmen tweetçilerinin Halil Kuliyev'in gurrun edilen koşkusunu yatlamağının bakanası şeyle görmeğe Türkiye'li tweetçinin gıyız adı varadaki soru olsa da hakiki sebebi bu koşkudaki her bir işte korku düşmeyen yadına Bahtiyar yayınasın korku yat olsun diyen fikir olup görünüyor. Bu çaklama ol koşkuyunun Türkmenistan'ı sonku dövürde ayal gıyızların hak hukuklarının Barhaken Bodulyanlı varada çıkan kavarlara, dasarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin kevirinin ödara vurulunçülükte Türkmenistan'ın bir neçe yıllan Oğuzhan, İran yali ayarları barha Yoğuz arayan yurt Bolayar mukadip veriyen Aladali soruklarına esaslanıyor. Türkmen hakimiyetleri görünüşünün öd ayarını iyile göz edip yençiyen erkeği der. Türkmen arali Beygul Anna Nazarova'nın Keskvalının çen tutulsa zor bilen alınıp kaçılan ve öz zanını kastetmeye geçenli yetirilen gıyızın ölümünü guman edilen o oğlanını hem soğap karşılığı çekmekten saklanıyor. Sinçaların kevirinin fikrine göre vedipeli, bayya tesirli adamların, oların oğullarının ayal gıyızları ediyen sütömleri bilen varlık faktları var da metduğatta ya resmi derecede hiç iyili gurrun edilmezliği Yurdun yolbaşılarının düşüncesi ve öýde alan konservativ terbiýesi bilen bagly bolup görünýär. Şol wagtda aýal gyýlar meselesi diňe Türkmenistan ýaly Merkez Aziýa ýurtlarynyň ýa-da aýal gyýlar edilýän sütem boýunça ýokary derejelerde durýan Russiýanyň meselesi däl, dünýäniň meselesi bolup durýar. Halil Sahiriň gyýlar we batyrlyk, gorkmazlyk Olorun edenli, basarnıklı olmaklar varadaki ardığını dolanıp geliyar.
Tanımal Amerikan yazıcısı Carolyn Paul'un New York Times nişirinin bestseller tanavına giren Batırgay Gıyız kitabında ve Alparyan düşündürüs işlerinde gıyızların terbiyesindeki konservatizm, olori aşı goruklamak, kovsak etmek indiklerine karşı tazi indikler Batırgay'ın övrünülyen, övrüdülyen zatlığı vaqt edilyar. Yazıcı öz çıkışlarında Gyýyzlar näme üçin başdan geçirme saatlygyny elden gidirmeli diýip soraýar we olaryň edil oglanlar ýaly daşlyk aýalardan bökip ýüpden sallanyp baglara dyrmaşyp bilýändigini aýdýar. Gyýyz ony etmeli däl, muny etmeli däl diýen pikirleriň olary çağalykdan çekinjek, ýygry, gorkak edýändigini öňe sürýär. Eger Halil Kulyýaly arzu etmeli bolsa, soňky 10 ýyllyklarda ingliz dilini gowy öwrenmek mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaşlary Vaqt tapıp, bu kitabı türkmen diline tercüme edip, yaşlıktan, öňünde Xitay divarı bolup dikelýän gorkudan geçsek türkmen gyzlarynyň köpelmegine kömek etdiler diýerdim. Ýöne häzirki maddalaşan dünýäde ine ata we çağı terbiýeti meselesinde ozaly öz çağlaryny, biziň gurrungyny eden sahirlerimiz ýaly, çuň ýürekden söýýän ine atalaryň gelýän neslin beýnisini ütgetjekdigini, şeýlelikde dünýäniň hem özgörjekdigini aýdýanlar hem bar. Başga bir pikiri görä bolsa, inatlaryň köpüsi öz çağısyny hakykatdan hem söýýär. Bu mesele däl. Bu hili pikir edýänler dünýäni hormat sylygly terbiýe ýörülgüsine ýerýän neslin özgörçekdigini ýaňdy diýär.
Şaralykda türkmenleriň täze internet asyrynaky nesli gender deňligi baradaky üzlüm saplam çekişmesini dowam etdirýär. Türkmen jemgyýetçiliginäki gender deňligi barada inni edilmeli gurrunlaryň Tema hökmünü aýtsak, özünü teacher media wagtlandyran tweetçi şeýle tweet ýazypdyr. Şu gender deňligi hadisasyny ýaşlara gowy edip düşündirip biljek türkmen ýokmy? Çynym bilen aýdýan, düýün örgeý erkekler taýt geýsin, dyrnak taktyrsyn diýipýär. Näme sebäpden diýsem, aýallara hormat diýýär. Beýnisi bekemedik, durmuşdan näme garaşýany belli däldip olaý diýär. Eýsem bu meseleler boýunça azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri näme pikir edýär? Pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.